Коментар тидна.
V zadnjem času našo staro celino pretresajo dogodki, ki v ljudeh zbujajo dvome, negotovost in strah. Kaj se bo zgodilo z našo identiteto? Bomo zmogli ohraniti mir, varnost in relativno blagostanje, ki so ga mnoge pretekle generacije pomagali ustvarjati? Nenadoma se moramo soočati z množico, ki nima izkušenj, kaj pomeni ostra evropska zima. Množico, ki ima drugačne verske poglede, ki so se oblikovali v njihovih povsem specifičnih zgodovinskih in družbenih razmerah. Še v primeru načrtovanega in organiziranega potovanja se ni lahko preseliti na drugi konec zemeljske oble. Poletje se izteka, begunci in imigranti pa se iz povsem drugačnih klimatskih razmer selijo v prihajajočo zimo. In v večini primerov izkazujejo nerazumno držo. Tukaj smo. Primerno poskrbite za nas. S čimerkoli ne bomo zadovoljni. Na tem mestu je seveda utemeljeno vprašanje, v kakšno Evropo prihajajo. V Babilon najrazličnejših duhovnih gibanj ali celo v razkristjanjeno Evropo? Mislim, da ni čisto tako. Že krajša popotovanja po evropskih krajih nam povedo, da se naša celina dobro zaveda svojih korenin in spoštuje dediščino očetov. Morda je sicer odnos do preteklosti postal muzejsko okostenel in nam v duhovnem smislu često zadošča obisk lepo obnovljenega Božjega hrama, praznega samostana, ki je sicer arhitekturni biser, svojo krščansko prakso pa potiskamo v ozadje ali jo celo zatajimo. Mnogi dogodki na področju kulture, iz življenja cerkve in politike pa me kljub temu navdajajo z optimizmom. Pa pričnimo s primerom iz kulture. Pred kratkim so se končali svetovni glasbeni dnevi. Ta odmevna, ugledna mednarodna prireditev je ponesla sloves Ljubljane in vse naše dežele v širni svet. Mlajša generacija skladateljev je za večje število koncertov prispevala nove skladbe, ki so mnoge prav v Ljubljani doživele krstne izvedbe. Če so pri inštrumentalnih skladbah prevladovali zelo splošni naslovi, ki so nakazovali predvsem strukturo in kompozicijske postopke v kreaciji skladb, pa je pri vokalnih skladbah, kjer beseda še kako determinira bistvo vsebine in sporočilo, prevladovala krščanska ikonografija. Z naslovi kot na primer Chartres, Omnia Tempus Habent, Pater Noster, Sedmi angel, skladatelji razodevajo pomemben vedik svojega odnosa do življenja in stvarstva. Še vedno se zatekajo k živemu krščanskemu izročilu in miselni dediščini. Sveto pismo in posledično krščanstvo v umetnosti ostaja vir nenehne inspiracije. Pa se ozrimo še na način govora, ki ga uporabljajo naši politiki, dvorni filozofi, sociologi in na koncu novinari različnih medijev. Ob begunski krizi smo seveda nestrpno pričakovali, kaj povedo o sočutju, trudu EU in tudi o nevarnosti, ki jih nenadzorovani valovi ljudi prinašajo. Naši tako imenovani desni poslanci nedvoumno povedo, da je treba pregnancem, ki to v resnici so, pomagati. Ne skrivajo se za lažnim človekoljubjem, ko je treba odkrito reči, da nekateri prihajajo tudi slabimi nameni ali se želijo koristiti z evropskim blagostanjem, za katerega se vsak izmed nas trudi iz dneva v dan. Oni dan sem prebirala tudi izjave naših levih evroposlancev. Zanimivo. Govori o vrednotah, o koreninah, o duhu, ki je v njihovih diskursih sicer brez imena, brez izvora, brez avtorstva. Čeprav v evropski ustavi ni omenjena beseda krščansko, vsakdo natančno ve, da je zagovornik solidarnosti, miru in bratstva prav krščanstvo. Prebrati je treba nekaj vrstic iz evangelijev, pa bodo vrednote, na katere se tako radi sklicujejo, dobile avtorja in izvor. Nekaj tedno nazaj sem na okrogli mizi na televiziji slišala precej obskurno trditev uglednega profesorja. Evropa ni krščanska. Evropa je sekularizirana. Naj povem, da me je ob tej kategorični izjavi kar malo zazeblo. Namreč, če je Evropa sekularizirana, še ne pomeni, da ni krščanska. Drži sicer, da je sodobni način življenja, razvoj znanstvenih disciplin, selitev kulturnega dogajanja v profesionalne institucije terjal svoj davek. Vsako od teh področji si je izborilo svojo avtonomijo, usporedno s tem procesom pa se je sekularizacija zmagovito spremenila v ideologijo, ki vero aktivno spodriva iz javnega življenja. Skoraj ne mine dan, da ne bi na TV, radiju ali časopisu omenjali dogajanja v cerkvi ali govorili o vrednotah, ki so jih tako rekoč ukradli iz krščanskega besednjaka. Izobraženci take ali drugačne vrste se sprehajajo iz enega duhovnega območja v drugega, poberejo smetano, razumi, ideje, informacije, poznanstva in odidejo drugam. Prav zaradi take drže naše elite se družba ruši, izgublja identiteto, mladi pa ne ujamejo smeri. Opažam, da propaganda proti krščanstvu stopa v novo fazo. Morda ni več tako očitno agresivna, a veliko bolj prefinjeno lansira rek, da je krščanstvo v izumiranju. Tem stališčem pa je krepko na poto naš sveti oče, ki govori drugačen jezik kot njegovi predhodniki, ki so sicer prenovo že zastavili. Splet in hitrost širjenja informacij, mislim tukaj predvsem na tiste slabe, dobesedno satanistične, se širijo in okužujejo svet vse vprek. Če so se v preteklosti na lokalni ravni stran od pogledov javnosti dogajale strašne stvari, se sedaj dogajajo pred očmi svetovne javnosti, pred očmi vsega sveta. Nekoč smo jasneje opredeljevali, kaj je normalno in kaj ne. Sedaj pa postaja vse, kar je splošno usiljeno in prakticirano, normalno. No, sveti oče se tega dobro zaveda in sočustvuje z bolečino mnogih. Je avtoriteta duha in srca in kot tak prevzema prva mesta med učenjaki in politiki. Cerkev, ki je še donedavno postala malce muzejska, se vrača v življenje, kakršno trenutno je. Veliko dejanje, sinoda v družini in vitalnost cerkve seveda ne gresta v račun tistim, ki se pokušujejo nad vsakim najmanjšim prestopkom in odklonom v tej instituciji. A kot se je že večkrat v zgodovini izkazalo, bo tudi danes cerkev sposobna primerne prenove in bo v njenih hodnikih zavil svež zrak. In mi? Sedaj, ko živimo v nekakšni napetosti zaradi številnih ljudi, ki se v Evropi identificirajo z islamom, moramo samokritično pomisliti, kako goreča in notranje močna je naša pripadnost krščanstvu. Ne gre za to, da bi posnemali metode in nesprejemljiva pravila življenja muslimanov, a zaradi njihove prisotnosti bomo morali odkritaje pokazati, kdo smo in kaj je v Evropi ustvarilo kultivirano družbo? Judovsko-krščanska tradicija. Zavest o tem naj nas torej prebudi, ogreje ter spodbudi, da se bomo samozavestno oglašali v radiju, pisali v časopis, odgovarjali na ankete, se podali na otočec na srečanje kristjanov in vseh ljudi dobre volje, molili za uspeh sinode ter izpolnjevali to, kar pravi sveto pismo. Vselej bodite vsakemu pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog vašega upanja. Vendar pa odgovarjate s krotkostjo in strahospoštovanjem. Čas je za prebujenost. Komentar sem pripravila Vlasta Rus.
Komentar tedna.